Já, í fyrsta skipti í íslensku útvarpi þá verður einstaklingur settur í lygapróf. Fær, við erum komin lygamæli í hljóðver K100 og það vill svo skemmtilega til Bolli að þú ert tilrauna dýrið. Til hamingju. Hvernig líður að vera valin? The chosen one.
valin. Þetta bara, ég veit ekki, ég veit ekki hvernig að vera, ég bara reyna að slagur þannig að þessi mæli sé ekki að pikka eitthvað upp.
Ef þú fengir að ráða, þú mætti ráða bara hvaða manneski á Íslandi, hver sem færi í svona lygatest, færi í svona mæli, hvern myndirðu senda?
Því myndi ekki senda þig akkur núna.
Það?
Já.
Þú veist, myndirðu fara eitthvað í fjölskyldunum, myndirðu láta Berglindi taka þetta
eða, nei, nei, alls
eða ekki. Ert að fara í stjórnmólamenn?
Nei, Nei, ég myndi bara velja þig.
Ok, en í öðru sæti?
Í öðru sæti?
Já.
Þú hulda kona þinn.
Við ætlum að prófa þetta. Þetta verður aldrei verið reynt áður í íslensku útvarpi. Ég veit ekki alveg hvernig þetta mun fara allt saman, en við erum bara að reyna. Við erum bara að prófa.
Og þessar spurningar faglegar?
Þetta faglegt, svona, nokkru liti. Þú ert búin að setja þetta kringum úrliðin og þetta hérna á puttanum og þetta að ég hérna með lítinn skjá þannig að ég á að sjá ákveðnar bylgjur þegar þú ert að ljúga. Og ég ætla bara, þú veist, ég þetta ekki... Þú veist,
ég hef enga sannanir fyrir því að þetta pikki upp rétt að stöfið.
Þetta bara, þetta lygamælir og við erum bara að prófa.
Já.
Ok, við ætlum að byrja þetta bara einfalt. Fyrsta spurning, heitir þú Bolli Már?
Já.
Ok, þú ert ekki að ljúga núna. Það kom ekki neitt núna. Heldur þú með þrótti?
Já, að lífa sál.
Að lífa sál. Komstu á bíl í vinnuna í morgun?
Já.
Er bíllinn hvítur?
Já.
Ok. Heldur þú með Liverpool?
Já.
Já. Það ekki, þú veist.
Þú ert eitthvað svo óþægilegur.
Fóstu í klippingu í gær?
Já, ég gerði það.
Ok, þetta þú veist. Ég bara að prófa. Ertu í svartri skyrtu?
Nei.
Nei, það ekkert. Það allt, þú ert að segja sannleikan alveg út í eitt núna. Þú ert ekki í svartri skýrtu.
Nei, nei, þetta ekki mjög krefjandi.
Þetta ekki mjög krefjandi ennþá. Við erum bara aðeins að sjá svona hvernig landið liggur.
Já.
En nú fara spurningarnar að verða meira svona persónulegri.
Ok.
Og hér kemur ein, ansi persónuleg. Hefurðu sagt ósatt við mig?
Já.
Ha?
Já, ég held það Ekkert tímar Þú er spurt mig, hvað segir þú, ertu klár með þetta? Oh!
ok
Ég er einlægur
Já, já, þú er bara heiðaljúr, það ekkert mál með það
En þú veist ekkert alvarlegt, sko, svo ef ég bara græja enn,
þú
tre
Þú veist, svona eftir á
Ég bara hvít, eða þú veist Já, já þú, bara, já, já,
þú hefur sagt mér ósatt
Já
Ok, hefur sagt Berglindi ósatt, konuðinni
Já Hvað ertu?
Já, ég bara alveg að koma heim Ég bara með nummer 3-4
Já, ég alltaf, hún segir alltaf Þegar hún komur yfir X-marka drikki
Já
Og kemur alltaf heim og reynir að bylla í mér Bara, þetta er bara 6-7 Hún búið 20 bjóra kvöld
Ok, ok, þú ert greinlega Þú ætlar ekki að láta græjuna ná þér
Nei, ég er heiðalegur
Já, heiðalegur Ok, hefurðu komist í kast við lögin?
Nei
Græjan segir þetta kom bara þvílík
Maður sjá, byrju, hef ég
Þetta bara það að vera tekið fyrir eitthvað Há. Þú hefur einhvern tíma verið stoppaður eða gert
ég
eitthvað
Ég hef verið stoppaður en það var ekki, ég var látið blása sko en það var ekki neitt, ég var bara
Aldrei fengið sekt
Nei, en það er þegar ég hugsa það núna, jú
Já,
ok Ég get ekki farið út í það
Nei,
við ætlum ekkert að fara út í það
Hér og nú
Það var vont moment Ég var búin að gleyma þig
Já
Ég hefði sagt já
Hefði
þið munað
Nei, bara þetta lygamælirinn að pikka þetta upp Þannig að þetta ekki ég að gera þetta heldur mælirinn góðir Hefur þú farið á klám vefsíðu?
klám vefsíðu, ertu 80 ára? Fullri virðingur öllum á 80 ára Erðu, já, ég hef gert það
Þú hefur gert það
Já,
já
ég... Þú veist, ég get ekki logið því Ég hef ekki gert það Heyrist þá ekki þessum mæliðin?
Já, heyrist allt, sko
Spurðum aftur, ég hef að prófa
Prófaðu, hefurðu farið á klám vefsíðu?
Nei, ég hef ekki geð í það Það er greinlegt að þetta byggur upp
Alveg um leið Hefur þú baktalað einhvern?
Já,
nærri þér
Já, ég nærri mér, já
Ekkert veginn Ok.
En það gera það allir.
Það gera það allir. Allir. Ok. Tekuru yfir 15 sjálfur eða selfies á dag?
Nei. Þegiðu þó. 15 sjálfur?
Hei,
ég... Þetta eru tvær, þrjár sjálfur bara til að vita hvernig staðan er. Ég er ekki að posta þeim, sko.
Nei, nei, ég veit það, sko, en þú ert ekki að taka myndir af sjálfum þér.
Þegar ég í símanum, með mig í símanum, þá ég ekki alltaf að taka myndir. Ég bara að nota þessi spegil, Þór.
Á, en...
Ef ég smetli ekki á, það var það ekki mynd.
Já, þetta er kannski vídeo þannig síðan skilur, þannig að ég veit ekki hvað lega mælirinn að pick up
þarna. Ertu svona upptekin að því að ég skoði mig í símanum?
Ekki upptekin að því, mér finnst það fallegt.
Þið finnst það ekki fallegt.
Finnst það dásamlegt.
Búin að gera grínað frá fyrsta degi.
Þegar þú ert í skýrtu, þá neppur stundum svolítið neðarlega. Ég ætla ekki að fara nánar út í það hér og nú Ég vil ekki láta þið koma illa út En gerðu það ásettur á því?
Já
Á
Ég gerðu það
Ertu að reyna að vera kynasandi?
Nei Þór, það ekki Mér finnst það bara flott Ég langar ekki að vera með þetta upp í hálsekkunni En ég með þykka háls
Þú ert að reyna að vera kynasandi?
Ég ekki að reyna að vera kynasandi Það nú ekki svona kannski mitt brand að vera eitthvað svaka sexy, sko.
Það það ekki?
Ég myndi ekki segja það.
Nei, ok.
En ef einhvern finnst það var það bara glæsilegt,
sko. Dásamlegt.
Já.
En já, ég ætla ekki að fara með þetta mikið lengra, en þú...
þú og fleiri hérna innan hús. Já. Þeir roðalega upptetnir að því að ég neppi hans nýð.
Ég, þetta fallegt.
Þetta bara, ég bara slagur og frjáls og það loftar og... Ég er ekki að reyna að vera sexy.
Æ, allt í lagi, bara rólegur.
Það ekki
þetta er sko.